Jeg skal tale om håb i dag. Om lidt skal jeg læse en sådan noget koncentreret bibeltekst omkring håb. Men jeg vil begynde med at læse lidt fra Knøjs og Knampen. Jeg, der er kommet her i kirken nogle år, I ved, at jeg er meget, meget glad for Knøjs og Knampen bogserien. Og den har været usolgt i nogle år nu. Men derfor sådan lige en serviceoplysning, så har Loses forlag altså lige udgivet alle tre bøger i et samlet bind, som har fået titlen Eventyret om landet bag bjergene. Og jeg vil bare sige, at det er så godt. Jeg vil sige, at det er meget tæt på Narnia-niveau. Ringende sager, eller hvad det er. Det er Annette Broberg Knudsen fra Randers, som har skrevet serien. Og jeg vil sige, sådan fra 10 år og op efter, og i hvert fald til 63 år, fordi det er jeg. Og jeg får så meget ud af at læse i den stadigvæk. Jeg har så mange skønne paralleller og billeder på evangeliet og den åndelige kamp og alt muligt. Og det, som jeg godt lige vil læse for jer i dag, der er børnene Knøjs og Knampen og deres medkæmper Bringulom og Trompus. De har jo mødt tiggeren Jesus Kristus. Og han er og de har fundet vejen. Tiggeren har vist dem vejen til landet bag bjergene. Hjem til kongen af alt glæde. Altså er det ikke skønne ord? Kongen af alt glæde. Det er en vidunderlig beskrivelse af vores Gud. Vi er nået til kongen af alt glæde. Tiggeren, som har vist dem vejen hjem til landet bag bjergene. Men så har tiggeren Jesus Kristus, han tænker jo ikke kun på dem, der har mødt ham. Han tænker jo på alle dem, som er fanget i den sorte fyrstes land. Så han sender børnene tilbage, eller spørger dem, om ikke de vil vende tilbage til landet, hvor der er mange problemer, meget død og meget frygt. Sådan som vi, der har mødt Jesus, altså for så vidt kunne vi jo lige så godt være hjemme i himlen nu, kunne man godt sige. Men der er jo brug for os her. Fordi lige så meget som Jesus elsker dig, så elsker han et hvert medmenneske på den her jord. Og som trænger til også at høre håbets budskab. Og her der er børnene på vej ind i et slot uden porte. Og der sidder der en masse fanger. Og der er fyldt med mørke og frygt. Og de er virkelig ved at blive lammet af håbløshed. Som jeg tænker, vi også sagtens kan blive. Det føles så uhyggeligt at gå her igennem den store sal, ind i en lille bitte lomme af lys, og ikke vide, hvad der gemte sig i mørket, langs væggene og op under loftet. Men de hørte ikke noget, ikke andet end ekkoet af deres egne skridt. Trip, 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 tri, trap, 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 trap. Stadig med sølvsnoren imellem sig, klumpede de, hvor fire venner sig sammen, mens de ængsteligt spejtede ud i mørket. Det er et underligt mørke, viskede Trompus, og ekkoet vislede ørke, ørke, ørke. Jeg kan ikke se ret langt. Det er så tykt, som man næsten kan skære i det, og ekkoet tiskede ære i det, ære i det. Ja, efterhånden føltes mørket efterhånden som noget så tykt og trykkende, som de skulle bane sig igennem, vej igennem. Det lagde sig som tunge hænder på deres hoveder. Det trykkede dem for brystet, og det klistrede sig til deres fødder som bolledej, og det lagde sig for munden på dem, som et kraftigt klæde, de dårligt kunne ånde igen. Langsommere og langsommere gik det. De blev dødsens trætte og slæbte sig frem gennem det tætte mørke. De pustede tungt, og hvert skridt de tog var en kraftanstrengelse. Og det var som om den lille bitte lomme af lys fra Knampens tællelys, de gik inden i, blev mindre og mindre og svagere og svagere. Til sidst gik det ud. Knampen gispede ud i mørket. Vores lys, nu er vi da helt fortabt. Og hun famlede efter de andre og knugede Knøjsus og Bringuloms hænder krampagtigt i sine. Trompus, tror du, vi snart er fremme? Spurgte Knøjs forsagt, og ekkoet grinede. Emme, emme, emme. Jeg ved det ikke, sukkede Trompus næbbehørligt. Men ekkoet triumferede ikke, ikke, ikke. Så det gjaldede fra væg til væg. Så hopper jeg lige over noget, at de oplever så, at Trompus, som ligesom er deres patruljefører, ham de ser hen til, han også falder omkuld,
fuldstændig lammet af mørket og frygten. Og der er de virkelig ved at miste modet. Og det kender vi også godt, når mennesker, som har været forbilleder for os, som måske er nogen, der har opmuntret os, og som vi tænkte, de stod fast. Hvis også de mister modet, hvis også de går vild, så tænker vi, nej, nu hører alting op. Nu må vi nok hellere bare bruge resten af livet på at hygge os i vores egen lille have. Lammet af frygt og fortrængning fra verdens situation og fra den udfordring og fra det liv, som Jesus han har købt til os. Skal I lige høre? Børnene styrtede til jorden, da de mærkede, at deres stærke ridder Trombus bukkede under. De følte mørke lægge sig om dem som en kæmpestor kvæleslange, som vældige reb, der strammede til, som en kvælende pude, der blev presset hårdt mod deres mund, og de magtede ikke at gøre modstand længere. Knampen, han er den mindste i den her flok, den lille dreng. Og i det her mørke, så kommer han heldigvis i tanker om noget. Og der var noget meget vigtigt, han skulle huske, følte han. Noget, han burde have tænkt på for længe siden. Noget, han skulle spørge knampen om, men hun svarede ikke. Han måtte selv anstrenge sig at forsøge at huske, hvad det var, der var så vigtigt. Huske det midt i det her mørke, der lagde sig som vat ind i hans hoved. Han skulle huske. Det var noget, der var i hans lomme. Fra for længe siden, fra en gang før dette uendelige mørke. I lommen. Hans hånd arbejdede sig besværligt gennem grøden af mørke omkring ham og ned i lommen. Så snart han følte sin blikfløjte, greb han om den og hævde den ubesværet op af lommen. Han satte sig op og nåede lige at tænke på, at det var da sært, at han sådan uden videre kunne det. Så tog han en dyb indånding og blæste i fløjten. Og straks tog ekkoet, som når nogen slukker for en radio. Klik midt i en lyd, så er det væk. Og han spillede og spillede, og tonerne fyldte den vældige kældersal og sprang glade fra væg til væg. Det første, der skete, var, at knampens tællelys, som var glædet ud af hånden på hende, flammede op og begyndte at lyse svagt igen. Og lyset fra den lille flamme voksede og tog til, og jo efterhånden det kvælende mørke bort. I store, langstrakte bevægelser strøg lyset udad og opad og fejede mørket foran sig, som når man fejer nedfaldende blade fra fortovet. Først rejste knampen sig op og smilede til knøjs og mumlede, nå ja, og så rejste de sig alle sammen op, og hele den store sal var fyldt af stærkt lys fra tælleprosen. Ja, den der fløjte, som de havde fået af tiggeren, hvad er det? Jeg tænker, det er håbet. Det er løfterne fra Jesus Kristus. Det er at huske på håbets Gud. Midt i det hele. Nå ja, hvem er det nu, Jesus han er? Jeg skal lade være med at tage op, hvad der er i min, for det er gammel lomtørklæde. Og huske på det, som forjager mørket, som giver lys, så vi kan tage endnu flere skridt frem, så vi ikke bliver lammet af frygt og egoisme. Det håb skal jeg tale lidt om nu. Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 15, vers 7 til vers 13. Jeg skal lige begynde med at læse vers 13, og så går vi tilbage til vers 7. Romerne kapitel 15, vers 7 til vers 13. Og jeg begynder med vers 13, som sådan er sådan et virkelig et centralt vers i det nye testamente om håb. Og der står der sådan, håbets Gud, fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Men nu skal vi lige læse hele sammenhængen. Romerne 15, 7-13. I kan se det, hvis det er stort nok til, I kan se. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfeste løfterne til fædrene. Men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed, som der står skrevet, derfor vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge dit navn. Igen hedder det, glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Og igen, lovpris Herren alle folkeslag, lovsyng ham alle folk. Og igen siger Esajas, Isais rådskud skal komme, han som rejser sig for at herske over folkeslagene. På ham skal folkene håbe. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Hvis jeg husker rigtigt, så var der virkelig mange ting, jeg som ung glædede mig til og håbede på. Jeg ved ikke om vi har stadigvæk mit gamle bordtennisbat fra den gang jeg var dreng og ung. Men i hvert fald hvis vi finder det, så vil der stå følgende på det: Gunni Jensen, det var mit fødenavn. Nordisk drengemester. Det var simpelthen det var et af drømmene. Og sådan som vestjyde, så var jeg sådan noget realistisk, så jeg vidste jo godt, jeg blev aldrig verdensmester. Men sådan nordisk mester, det ville jeg garanteret at blive. Og livet jo lå jo foran massevis af år og utallige muligheder. Som ung, alle de skønne oplevelser sammen med familien, der ventede. Alle de lejre, vi skulle på. Alle de folk, der ville møde Jesus igennem vores tjeneste. Det var ikke få, det kan jeg godt sige. Alle de kirker, der ville skyde op rundt omkring. Alle de bøger, jeg skulle skrive, og som ville påvirke nationen. Og jeg husker, at jeg sad under tiden i timerne på Ansgarskolen, hvor jeg tog min teologiske uddannelse, og lavede planer for, hvordan jeg skulle gribe det an, når jeg kom til Åbenrå som præst. Så ville jeg sidde om formiddagen og fordybe mig i Romerbrevet, for eksempel. Og ved hvert eneste vers, så ville jeg simpelthen vælte rigdomme og guddommelige tiltale ud. Jeg kunne næsten ikke få lukket Bibelen igen, så spændende var det. Men der skulle jo også spises. Og når vi samledes ved frokostbordet, så ville børnene være taknemmelige for maden. Og de ville fortælle glade historier, og de ville overhovedet ikke skændes. Og jeg ville være en totalt nærværende far, som tumlede med børnene, indtil de ikke gad mere, fordi deres følelsesboller var fuldstændig fyldt op. Siger far, nu orker vi ikke mere kærlighed og sjov med dig. Og så ringede telefonen, det passede lige. Så var der endnu en, der gerne ville vejledes til at tage imod Jesus. Det var nummer 4 i den uge. Lidt efter, så ville en syg ringe på døren. Og jeg bad for vedkommende, han blev fuldstændig rask med det samme. Om aftenen, så ville Jan og mig prise Herren for endnu en vidunderlig dag. Og børnene ville først vågne 6:30 næste morgen. Sådan lige sådan lidt sat sammen nu, men man har jo mange forestillinger, ikke sandt? Det har I vel også havde, har, vil få. Forhåbentlig da. Forhåbentlig mister vi ikke alle drømmene og håbene. Og hvis der var noget, som vi ikke oplevede lige nu, så lå der jo et langt liv foran til at nå det. Og selvom man sådan jo godt teoretisk vidste, at livstråden ikke var uendelig, den var måske, den var sådan her, så alligevel, sådan når man som 10-årig, som 20-årig, som 30-årig, altså man var jo herhen i begyndelsen af livstrådens forløb. Så en gang, ikke også, men det lå jo langt, langt væk. Så er der nogen af os her, der godt ved, at vi er kommet i hvert fald i anden halvleg, sikkert også i den sidste kvarte del af livstrådens forløb her. Det kan forandre lidt på nogen af perspektiverne. Så jo ældre vi er blevet, jo kortere synes vi, at vores livstråd er. Og nogen håb og forventninger er indfriet, andre er ikke. Og nogen af håbene er blevet justeret undervejs. Og i virkeligheden er nogen af dem måske blevet større, dybere og rigere. Det er jo det, der kan ske, hvis vi bliver forbundet med det store håb. Nu går jeg hen til korset. For jeg tror altså virkelig, at vi kan hente noget helt, helt afgørende herhen ved korset. Og der er der ikke bare vores lille livstråd, men der er der det helt store håb. Forankret, som kommer fra Guds hjerte, fra håbets Gud. Og via Jesu Kristi kors, Og det livstov, og det håb, det når helt ud til hver eneste en af os, ind i den livssituation, ind i den alder, vi befinder os i. Og jeg tænker, det at blive en kristen og leve med Jesus, det er på en måde, som, altså jeg har aldrig været god til at binde knopen, lige man står for en forsamling og midt i en prædiken, så gør det da sådan set ikke bedre. Men nu har jeg i hvert fald lige forbundet mig med det store håb. Forbundet med det store håb. Og jeg tænker bare, for at vi ikke skal miste modet, så er det bare så vigtigt, at vi ikke kun lige holder fast i det helt kortsigtede og egocentriske og nuværende, men at vi med troens blik, med troens hænder, med afmægtighedens hænder, griber fat i det store tov, griber fat i den udrakte hånd, der hjemme fra evighedens verden, som er rakt ind i vores verden og hiver fat i det. Håbets Gud fylder jer med al glæde og fred i troen. Hebræerbrevet kapitel 6, vers 18-20 taler om at tage vores tilflugt til det håb, til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber for os. I virkeligheden er dette den eneste håbsforankring, der er helt sikker. Og jeg synes selv, at jeg har så meget brug for at blive mindet om det håb, og lige at huske blikfløjten i lommen, og sætte det for munden, og synge håbets sange, og lad mig minde om, hvem Jesus Kristus er, vil være for mig og for hele verden. Uden håb om, at der er et herberg for enden af ruten, så stiger fristelsen til at stoppe vandringen og sætte sig ned i græsset i status quo. Det bliver jo alligevel aldrig anderledes. Oprindeligt, da jeg skrev udkastet til den her prædiken, så var jeg ved at skrive, at uden håb, så mister vi motivationen for at gøre en indsats. Det tror jeg dog så ved nærmere eftertanke ikke er helt rigtigt. For der er faktisk noget, der er endnu stærkere end håbet, og det er kærligheden. Selvom et elsket medmenneske lider af en sygdom, der ikke levner noget håb om helbredelse, vil vi alligevel gøre vores yderste for vedkommende. Og så selvom vi for så vidt ikke har noget håb, der har vi som kristne med det evige liv, men også selvom der egentlig ikke er noget håb om, at vores indsats i den forstand fører til helbredelse eller noget, men kærlighed er i sig selv drivkraft nok. Der er jo mange situationer i vores liv, hvor der kun er kærligheden tilbage for, så vidt ikke noget håb. Men uden håb vil der være en kronisk fortvivlelse i kærligheden. Kærligheden vil stadigvæk være der, og vi vil gøre vores yderste, men det vil være pakket ind i en fortvivlethed. Med håb vil der være en forventning i kærligheden, som øger energien til at gøre en indsats. For eksempel også til, når det gælder nogen, nævner bare lige nogen af temaerne i vores verden i dag, børneslaveri. Der foregår i ting, som vi faktisk ikke kan holde ud og tænke på, foregår. Det er det, jeg mener, når jeg læser fra Knøjs og Knappen. Vi simpelthen bliver lammet af mørke og frygt. Og giver op. Børneslaveri, trafficking, racisme, smertefulde sygdomme. I resten af prædiken vil jeg sige lidt om håbets kilde. For det andet om håbets indhold. Og for det tredje lidt om håbets nutidige konsekvenser. For det første, håbets kilde. Og det er jo ikke overraskende, det jeg siger nu fra en kristen prædikestol. Men ikke desto mindre, så er det altså dybt vigtigt, tror jeg. Håbets kilde er Gud selv. Han er håbets Gud. Og det betyder altså også nul Gud, nul håb. Det er hos ham, vi henter vores håb. Det er i det, han har gjort i Jesus Kristus, vi henter vores håb. Og derfor er det også sådan, at det er, når vores fokus på Jesus glider i baggrunden, at håbet blegner. Det kender I sikkert godt. Hvis det bare lige bliver det, så bliver håbet så svagt. Så bliver vores håb så enormt små, kortsigtet og egocentreret. Så kommer vi til at gå vældig op i vores pensionsopsparing, at det bliver godt værd, om vi får lov til at rejse frit igen, at den kommende fødselsdag med familie og venner må gå godt, at regnskabet og vores kirke må ende i plus, at der bliver god musik ved vores jubilæum. Det er jo ikke uvæsentlige ting som sådan. Det er jo ikke ret meget med det store håb at gøre. Det er det, der rykker noget i verden. Det er hos håbets Gud, vi henter det store håb. Håbets kilde. For det andet, håbets indhold. Det kristne håb, det er ikke en generel udviklingsoptimisme. Eller sådan et kægt slag på skulderen med, det går som nok det hele. Nej, det går som man ikke nok det hele. Der er meget, der overhovedet ikke går godt. Og for mange mennesker er livet et helvede. Og jeg mener ikke, at vi har grund til at håbe på, at det grundlæggende bliver bedre uden Jesus. Men det kristne håb, det er, helt kort sagt, at Gud vil fuldføre det, han har planlagt for verden. Nemlig, at skaberværket skal blive genoprettet. Han vil ved Helligånden og gerne igennem sin kirke, hvis ellers hans kirke er nogenlunde klar på, hvad det er, den er i verden for, komme med det store håb til hvert eneste menneske. Skaberværket skal blive genoprettet. Jesus Kristus, i teksten kaldet, skal lige se, er det der, vi er nu? Kan I se fjerde sidste linje? Kan I se, hvad Jesus han bliver kaldt der? Kan I se det? I kan se det. Der bliver Jesus Kristus kaldt for Isais rådskud. Det hænger jo sammen med, kan I huske, hvem Isai var? Isai var en mand i Mellemøsten, i Bethlehem, sådan godt og vel 1000 år før Jesus Kristi fødsel. Han havde en hel række sønner. Den yngste af dem hed David, som blev konge i Israel. Og David bliver sådan en type, en forløber, et symbol på Jesus Kristus, Davids søn, ham der skal komme, og ikke bare være en national konge, men blive universets frelser. Han er Davids rådskud. Han skal komme igen, og så står der, hvad han skal komme igen for. Han skal komme igen for at herske over folkeslagene. Hold da op! Og det er altså ikke med våbenmagt, alt det der forskrækkelighed der. Det er altså med kærlighedens magt. Det er kærlighedens scepter. Han skal herske over folkeslaget. På ham skal folkene håbe. Folkene i flertal. Folkeslagene, folkene, alle folk. Først for jøderne. Gud satte først sin frelsesfod blandt det jødiske folk. Jesus blev født som jøde. Evangeliet bliver først forklaret ud fra jødiske referencerammer, men hele tiden med henblik på hele verden. Det er før, hvis jeg lige må tage en lille afstikker. Sådan er det altid, når vi taler udvælgelse, og det at være velsignet i kristen betydning. Det er aldrig at være velsignet på egne vegne, på bekostning af andre, eller udvalgt på bekostning af andre. Det er altid at være udvalgt på vegne af andre. Vi har det beskrevet i vers 8. Kristus, jeg tænker, det er first light, så Michael, hvis vi kan finde den. Ja, den er der. Kristus er blevet tjener for de omskårne, altså jøderne, for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfeste løfterne til fædrene. Det var til jøderne, og så fortsatte det. Men hedningerne, altså alle ikke-jøder, skal lovprise Gud for hans barmhjertighed. Glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Det er vores store håb, at Jesus Kristus i praksis, ikke bare i kirkens lovsangstekster eller præsternes prædiken, men i praksis bliver konge over alt i universet. På den dag skal Isais rådskud stå som et banner for folkeslagene. Jeg citerer lige lidt fra Jesajas 11. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Det er elementer af det store håb. Der har den dybe forbundethed med skaberen og genopretteren også fører til en dyb forbundethed mellem mennesker, også mellem sorte og hvide. Så vi løfter hinanden op, i stedet for at skyde hinanden eller smadre hinandens butikker. Med de aktuelle ting i USA lige nu, så vi bliver mindet om vores store, store behov for det store håb. Tænk sig. En politimand, som i 8 minutter holder en andens hals ned, så han ikke kan ånde længere. Altså, og der er jo en, der har jublet. Det er jo fanden. Det er den onde, det er livsfjenden. Ja, det er sådan, jeg vil have det. Så mange gange, så mange situationer, skab splid imellem mennesker. Vi har så meget brug for det store håb, og det er Jesus Kristus, der kommer med det til os. Det er jo den sidste gang inden sommerferien. I kan godt lige tåle et lille afsnit mere. At er et rigtig spændende passage i Jesajas kapitel 19. Hvor profeten Jesajas han får et ord, som handler om 3 folk i Mellemøsten på hans tid, som var dybt, dybt fjendtlige over for hinanden, som stod som hinandens stærke modsætninger. Det var Assyrien, det var Egypten, og det var Israel. Nu skal I høre en profeti, som Jesajas han får fra Jesajas' bog, fra kapitel 19, fra vers 22. Jeg hopper lige ind midt i en sætning, hvor der står om Egypterne, så skal de vende om til Herren, altså Egypterne. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Det er sådan, Jesus Kristus, sådan at han skaber veje imellem. Assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyrien. Og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. På den dag skal Israel, som den tredje sammen med Egypten og Assyrien, blive til velsignelse midt på jorden. Herskeres herre skal velsigne dem og sige, velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Lad os blive forbundet med det store håb. Så er vi simpelthen nede ved tredje og sidste aspekt. Håbets nutidige konsekvenser. Og det er jo derfor, jeg gerne vil have hele afsnittet med. Fordi det slog mig. Fordi da jeg sådan vidste, jeg skulle tale om håb og sådan, så gik mine tanker som sagt med det samme til de der fantastiske vers i Romerne 15:13 om håbets Gud. Men så kom jeg til at læse sammenhængen, og så jeg i vers 7. I det her afsnit om håb, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Så bliver det ikke sådan noget luftigt noget, vel? Men derfor, så tag imod hinanden i mennesker, i forskellige mennesker, i forskellige slags mennesker, forskellige grupper osv. Forbundethed med det store håb fører til en dyb forbundethed med medmennesker. Jo mere håbet får magt i os, jo mere vil det virke som antibus imod foragt for dem, der er anderledes, og imod udelukkelser af dem, der ikke er som os. Og hver gang vi er lige ved at gå i gang med den der udelukkelsesting og så videre, så tror jeg, der vil være en Helligåndens reaktion. Der vil være en dyb protest herinde fra Helligånden. Nej, 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 Gunni. Det her, det har jo ikke med mig at gøre. Det er jo ikke håbets vej. Tag derfor imod hinanden. Vores håb er, at en dag er tiden ude for syndens rå system, med trang til at få gude og selv og pyt med dem. En dag bliver alle favnet af hænder, der har sår, som giver alt, vi har savnet, vi det er Jesus for. Når dette håb lever i os, drager det os til at praktisere så meget som muligt allerede nu af det, vi er på vej hjem til. Til derfor imod hinanden. Og selvom jeg er i den sidste ende af min korte livstråd, så har jeg alligevel fået lov til at blive forbundet med det store håb. Og en af de store drømme at få lov til at opleve, det er da godt nok. At få lov til at se en kirke, også vores egen kirke, også vores egne kirker. Hvad er sådan et fristed, et oasested? Hvor mennesker af alle typer og slags, uden at føle frygt for at blive lukket ud, eller være mindre værd eller noget som helst. Det store håb også må nå dem, hvor vi må tage imod hinanden. Hvad det betyder for dig og mig, kan nok være vidt forskelligt, men det er i hvert fald det, håbets Guds vilje er med vores liv. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, at fremskynder Guds dags komme. Da himlene skal gå op i lure, elementerne kommer i brand og smelte. Der er meget, som er i opløsning i vores tid. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdigheden bor. Det er det store håb. Lovsangerne må gerne komme frem. Skal vi slutte min prædiken med at synge en sang, som jeg håber, du oplever rammer den her prædiken ind. Amen.